नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कौस्तुभापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान गोंय राज्य पत्रकार पुरस्कार जाहीर केल्यात. राज्य पत्रकार पुरस्कार समितीन पुरस्कार जैतिवंतांची निवड केल्या. गोंय सरकार म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन बातमी आनी लेख ह्या प्रकारात 10 पुरस्कार दितात. रोख 25,000 रुपया, प्रशस्तीपत्र आनी यादिस्तीक स्वरुपात हे पुरस्कार भेटयतात. राष्ट्रीय एकात्मता आनी सामाजीक सलोख गटात उत्कृश्ट संपादक म्हूण गोमंतक खबरापत्राचे संचालक संपादक राजू नायक हांकां पुरस्कार फावो जाला. ग्रामीण पत्रकारिते खातीर प्रुडंट मिडियाचे विवेक प्रभू, बायलां भुरगीं आनी सामाजीक विशयावेल्या बातमे खातीर प्रुडंट मिडियाचे स्वप्नील तारी हांकां, जाल्यार खेळां पत्रकारिते खातीर टायम्स ऑफ इंडियाचे मार्कुस मार्गुलो हांकां पुरस्कार फावो जाला. प्रुडंट मिडियाचे विक्रम नायक हांकांय पुरस्कार फावो जाला. कला आनी संस्कृती पत्रकारिते खातीर प्रुडंट मिडियाचे शिरीष कुंकळेकर, जाल्यार उत्कृश्ट छायापत्रकार पुरस्कार टायम्स ऑफ इंडियाचे राज तिलक नायक हांकां फावो जाला. शिक्षणीक पत्रकारिते खातीर टायम्स ऑफ इंडियाची गौरी मळकर्णेकर, सरकाराच्या प्रगतीचेर लिखाणा खातीर गोवन वार्ताचे अजय लाड हांकां पुरस्कार फावो जाला. हे पुरस्कार राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसाच्या सुवाळ्यात 16 नोव्हेंबराक भेटयतले. प्राध्यापक अंजू साखळदांडे, सहाय्यक प्राध्यापक कुलदीप कामत आनी ज्येष्ठ पत्रकार विनायक नायक हे निवड समितीचे वांगडी आशिल्ले. राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन आनी भलायकी सेवा संचालनालय हांच्या जोड पालवान काल सचिवालयातल्या सेमिनार सभाघरात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत सरकारी पावण्याचेर 9वो आयुर्वेद दीस मनयलो. आयुर्वेदात नवे संशोधन जावपाची तशेंच आधुनीक तंत्रगिज्ञान आपणावन दुयेंतींचे अचूक रोगनिदान आनी उपचार जावपाची गरज भौशीक भलायकी उपसंचालक डॉ रुपा नायक हांणी व्यक्त केली. आयुर्वेद ही एक प्राचीन उपचार प्रणाली आसून ताणतणाव, जीणशैली आनी हेर कारणांक लागून जावपी दुयेंसांचेर उपेगी उपचार पद्दत म्हूण संवसारांत वळखतात. सरकार लोकांक उत्कृश्ट आयुर्वेद उपचार सुविधा दिवपा सयत आयुर्वेदीक उपचार पद्दतीक उर्बा दिता अशें डॉ नायक हांणी सांगले. आयुर्वेद इनोव्हेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ ह्या आयुर्वेद दिसाचे संकल्पनेचो उल्लेख करून डॉ नायक हांणी आयुर्वेदाच्या पारंपारीक उपचार पद्दती वरवीं मनशाची भलायकी निरोगी दवरून दुयेंसां पासून पयस कशें रावप हाचेर भर आसतलो अशें सांगले. लोकां मदीं आयुर्वेदा विशीं जागृकताय करप आनी आयुर्वेदीक वैजकी उपचार पद्दतीचो प्रसार करप हो आयुर्वेद दीस मनोवपा फाटलो मुखेल हेत आसा अशें तांणी सांगले. सर्वसामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचीव शैलेश डिसिल्वा हांणी आयुर्वेदीक उपचार पद्दतीचें म्हत्व सांगतना निरोगी भलायकी खातीर मनशान नियमीत योग साधना आनी व्यायाम करपाची गरज व्यक्त केली. ह्या वेळार आयुर्वेद उपचार पद्दतींतल्या योगदाना खातीर डॉ अनुपा नाईक, डॉ गौरी प्रभू, डॉ पुष्पराज आमोणकर, डॉ सुप्रिया प्रभू, डॉ आदित्य परवे आनी डॉ स्वाती अणवे हांचो भोवमान केलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां लोकांची व्हड साथ लाविल्ल्यान आयज तांणी येसाची तेंगशी गांठल्या. तांची दूरदृश्टी आनी सेवाभाव व्हड आसा. गोंयांत आदर्श फुडारी म्हूण काम करतना तांची कार्यक्षमताय लक्षांत घेतल्यार ते बेगीनूच राष्ट्रीय फुडारी म्हूण व्हड कामगिरी करतले. साई नर्सिंग संस्थेच्या माध्यमांतल्यान तांणी केल्ले कार्य प्रेरणादायी आशिल्ल्याचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगले. निर्मितीचो ध्यास घेतल्यार समाजांत व्हड बदल घडोवपाक मेळटा. जायत्या जाणांचें योगदान आशिल्ल्यान आयज भारत व्हड शक्त म्हूण मुखार आयला अशें राज्यपालांनी म्हळें. भारत देश संवसारांत एक नंबरची आर्थिक सुबत्ता निर्माण करपी देश जातलो अशें तांणी सांगले. साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटच्या शाखेंतल्या पदविनी यादिस्तीक साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट इमारतीचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जाले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, साई नर्सिंगाचे उपाध्यक्ष आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टे, आमदार प्रेमेन शेट, नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब, पांडुरंग सावंत आनी हेर मानेस हे वेळार हाजीर आशिल्ले. हवामान खात्यान 30 आनी 31 ऑक्टोबर तशेंच 1 नोव्हेंबराक गडगडाटा सयत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ते प्रमाण ह्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. 3 दीस पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान अंदूचे दिवाळेचेर पावसाचे सावट पातळळा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.